So jy sal sien op jy sitplekke het jy so is 'n Bybel leesplan wat ons uitgewerk het en ons gaan dit baie eenvoudig hou. Hierdie maand is ons wil graag in die woord inklim want ons hou van die woord. Ons weet dit is die standaard vir ons lewens. So môre begin ons met 1 Timoteus en aan die einde ons eindig en af met die laaste hoofstuk van 2 Timoteus. So ons gaan sommer net gedink ons gaan 'n klein boekie vat en as iets wat jy as gemeente of jy is skus tog jy is familie kan deurwerk, jy is individu kan deurwerk en deur die loop van die week sal ons op sosiale media 'n paar goeders en miskien ook via e-pos net aan julle kommunikeer oor net interessante here wat uit hierdie tekste na vore kom. Daar's onder andere 'n paar moeilike vraagstukke soos vroue in die bediening waardeur jy gaan lees en ek dink die hart van die Here is nie dat ons by die melk bly nie, maar dat ons regtig dieper gaan om die vaste kos op te eet. En dis deel daarvan. Dit klink nou soos 10 verse elke dag, maar as jy daai 10 verse deel kan maak van wie jy is, dan gaan jou lewe verander, want die woord van God het daai vermoë. So en dan wil ek sommer net 'n paar goedes wat hulle het ook alreeds vir julle genoem het, net uitlig dan die 19 Oktober. Die van julle wat al gehoor het van apologetics. Het julle al gehoor van apologetiek? So dit beteken die vermoë om jou geloof te verdedig op 'n rasionele manier, maar ook eintlik gaan dit oor om daai persoon te beweeg in sy kop van waar hy dink God is onmoontlike realiteit en van praktiese waarde in my lewe tot op 'n plek waar hy ontmoeting het met God. So ons kry 'n bediening, hulle betaal vir hulle self, Ravi Zacharias Ministries is 'n amazing bediening, die van julle wat al vir hulle al met hulle te doen gekry. Dis die Suid-Afrikaanse direkteur wat sy span bring en hulle gaan die hele George besoek. Hulle is onder andere by Oudtshoorn, hulle is by York, hulle is by Glenwood. En aan die Saterdag, die 19e, het ons die voorreg om 'n workshop te doen saam met hulle oor apologetiek. Met ander woorde, wat s'n moeilike vraag? As God 'n goeie God is, hoekom is daar soveel dood? Hoekom is daar soveel pyn en lyding? Hoe verdedig 'n mens God as 'n goeie God in daai situasie? Dis die 19e en dan ook die 20ste, dan gaan Mglatsi Mashua, hy het verlede jaar hier gepreek, almal wat hier was het geryf oor hierdie swart man en die manier wat hy sy storie vertel. Dis ook belangrik vir ons. As julle rondom julle kyk, ons is redelik blank en Afrikaans. Die Here wil hê ons moet elke kultuur en elke nasie deel wees van sy kerk. So as julle dit kan dagboek en dan die 27 Augustus is Henny Swart met ons. Dis die Sondag. Hy is ons dekaan van ons Bybelskool. Maar dis een van daai ouens letterlik, hy stap met 'n Nuwe Testament Bybeltjie in sy in sy sak. En die meeste van die tyd maak hy net daai Bybel oop nie, hy haal dit sommer aan uit sy kop uit. wat die woorde is. So ek sien baie uit dat die Here ons as gemeente gaan kry op 'n plek waar ons nie net die woord lees nie, maar waar ons honger is vir die woord. So ek gedink om dit baie persoonlik te maak en twee Bybels wat in my en Cornel se lewe is vir julle bloot te stel. Hierdie is Cornel se Bybel en sy het in graad 1 het sy dit gekry. By haar juffrou, hierso sê. Mooie dogtertjie, nee. Ah. Daai tyd was nog sip A. En voorin staan Openbaring 3 vers 20. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek hom ingaan. En saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. En as 'n klein dogtertjie het kon hy alles so vol van hierdie vers. Haar hart het vir die Here gegee. Oh, amen. So dis ook al gekry het met 'n liefde vir die woord. Haar ma sê toe hulle jonk was, dan gaan sy in die badkamer in en sit kon hy al daar. As 'n klein dogtertjie besig om die Bybel te lees op die toilet. Vir ewig net op die toilet. ons onlangs weer aan vriendin het ons weer die Bybel ontdek en ek onthou net ook altyd vir Cornel weer ken het met hierdie Bybel. Want het is die woord van die Here wat krag het. Om mense te lyn aan die woord. En hier is my eerste Bybel, een Engelse Bybel, sies toch. My eerste Engelse Bybel wat 'n vriend van my gegee het, Johan Snyman, wat ek hiervoor gehad het om een groot rol in te speel, om het een kamp gereel waar ek tot bekering gekom het. En hy het my gegee, 31 Augustus 2005. Maar die woord was nog altyd, is altyd deel van my leven, en ek is so dankbaar vir dit wat God gedoen het, via sy woord, en dit is nie swart op wit, en dit is nie geskrewe gedeeltes, wat die impak gemaak het, maar sy liefde, en die encounters wat ek gehad het, via hierdie liefdesbrief. So ek wil eens met gevindig, ons kan sommer net daar bo kyk, 2 Timoteus 3 vers 16, baie van julle ken dit, ja maar ek moet net my neus blaas. Uit so veer het so my aan my trui af, bykie kruis, jammer. So dit sê, en ek gaan lees van vers 14, dit is Paulus wat skryf aan Timoteus, en Paulus is Timoteus' geestelike vader, en hy los om by die kerk in Efesiërs, die kerk van in Efese, en hy sê die volgende, maar jy bly by wat jy geleer het, en wat jy vastgloe, jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Dit kan jou die kennis bybring wat jou lei tot verlossing in Jesus Christus. Dis die krag van die woord. En dan sê het vers 16, die hele skrif, so op hierdie stadium was net die Ou Testament bekend. Net die Ou Testament was bekend, en Timoteus skryf, of Paulus skryf in Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit is eintlik God breathed, dis die term daar, dis deur God geïnspireer, deur God se asem is dit tot stand gekom, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en in regte lewenswyse te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So selfs al lees jy in die leesplan nie, maar jy gaan lees dit elke dag daai vers. En jy kom tot die krag van die woord wat ons het, wat ons tot ons beskikking het. Jy kan na enige plek toe stap, meeste van ons het meer as een van hierdie boeke. En het kan ons lei tot verlossing as ons verstaan, dat het God se hart is om ons te ontmoet via hierdie woorde. So, die twee dele wat vir my uitstaan hier so is, dis deur God geïnspireer. God is die skrywer. Ek weet toe ek jonk was, ek kon al baie briewe vir my geskryf, en het was altyd vir my so verblydend, en het iets in my wakker gemaak, elke keer as ek 'n brief kry van Cornel. Want het was nie in die brief wat altyd mooi was en mooi opgemaak was, nie? Maar het was die skrywer wat my opgemaak het oor die brief. En dis wat hierdie tekst sê. En dan die tweede deel is, hierdie is 'n praktiese handleiding om jou lewe te lei. Soos Angus Buchan altyd sê, hierdie is sy handleiding hoe om te boer. Hierdie is sy handleiding om sy vrou lief te hê. Hierdie is sy handleiding om sy kinders groot te maak. En ons moet ag slaan op. Dit is nie hierdie swaar las, jy moet nou 15 meter Bybel lees, en dan moet jy 15 meter, dis nie waar het gaan nie. Hierdie boek is gemaak, om jou te lei tot ontmoeting met God, soos my vrou gehad het, toe sy jonk was, en sy kon het een skrif lees, en sy het haar hart oopgemaak, en die Here het haar beskerm, regdeur haar lewe en haar ontwikkel, om op die einde saam met my, hierdie kerk te kan lei. En sy het nog steeds daai passie, baie keer kom ek by die huis en leen al net 'n Bybel iewers, of selfs toch baie keer in die badkamer, of selfs op haar bed, maar het leer die hele tyd oop, en dan voel ek so gerus, my vrou ken die woord, sy ken hierdie liefdesbrief, van God. So kom ons doen dit baie prakties vandag. Maak julle Bybels oop in 1 Timoteus 1 en dan wil ek hê jy moet op jou eie as jy nie 'n Bybel het nie, is nog twee ou Bybels hier voor. Dan wil ek hê jy moet tot by 11 lees net op jou eie daardeur. En ek gee hulle so 5 minute dag. En vra vir die Here net, Here, ek wil U ontmoet. As jy dit op jou foon kan lees, elke foon. Okay. So ek gaan net weer vir ons hierdie gedeelte so stuk vir stuk deurvat. So dit sê, hierdie is 'n brief, so eintlik hoe ons dit moet sien is, ons onderskep hierdie brief. Dit word gestuur van 'n sender wat Paulus is, en as 'n ontvanger wat Timoteus is. Dit was nooit bedoel vir ons nie, maar omdat dit skrif is, het dit ook van toepassing op ons. So dit baie praktiese waarde in ons lewe. En Paulus het vir Timoteus was Paulus se seun, Timoteus was Paulus se disipel wat hy gemaak het, en op die einde by die kerk in Efese gelos het. Dit sê van Paulus, en 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. Aan Timoteus, my eie kind, in die geloof. Vir ons selfs net na die eerste twee verse, daar is soveel. Ek weet nie of julle opgewonde raak daar. Ek dink het hoe ek kommunikeer met die ouens wat ek mee pad stap, of wie is daai seun in jou lewe, of wie is daai pa in jou lewe, en sien hoe hulle dit vir jou skryf. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. En dan sê Paulus vers 3, soos by my vertrek na Macedonië, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei en jy moet hulle dit verbied. Timoteus, jy is jonk, ek het jou gelos by hierdie kerk wat jy geplant het. Ek wil hê jy moet bietjie vasvat in hierdie gemeente. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig gaan nie. Met ander woorde, hulle moenie so complicated maak nie. Hulle hou dit eenvoudig hou. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat God deur geloof gee. En dan vers 5, hierdie is my sleutel in die verstaan van hierdie gedeelte. Die doel van hierdie opdrag is om wat te doen? Om liefde te wek, wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Dan vers 6. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het, in 'n vrugtelose gepraat verval het. Vers 7. Hulle wil leermeesters wees in die wet, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waarvoor hulle so selfversekerd praat nie. So stop gee. Baie van julle, soos ons hierdie lees, dan dink jy, yes, maar daai ou, ek weet wie hierdie ou is. Ek sien hom. Hy wat so selfversekerd praat oor hierdie stories. Hy frustreer my en irriteer my. Dis nie hoe ons die Bybel lees nie. Die Bybel lees jy eerstens vir jouself en dan moet dit liefde wek. Nie net vir God nie, maar ook vir ander mense. Wel, dis hoekom ek dit sê, want ek het dit so gelees. Ek weet wat daai ou is, of daai mense is. Vers 8. Ons weet dat die wet goed is as dit op die regte manier gebruik word. Een mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steun nie. Goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir dit wat heilig en gewyd is. Die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen. Die Bybel is nie polities korrek nie. Dit is vir onvoerders, leenaars, die wat myneed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. En dan vers 11, die gesonde leer is in jou eenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van 'n goeie God. So vers 5 is die sleutel. En is nie net 'n sleutel vir hierdie verstaan van die teks nie, dis 'n sleutel wat betrekking het op enige teaching wat ons ontvang. Enige iets wat ons wil onderrig, enige opdrag wat ons selfs gee of ontvang, of het nou 'n YouTube klip is en of het nou 'n persoonlike vriend is. Paulus gee vir ons die kenmerke van 'n goeie teaching, die kenmerke van goeie lering in vers 5. Hy sê, Die doel van hierdie opdrag, die doel van hierdie teaching, die doel van jy wat inligting wil weergee, die doel van jy wat kommunikeer met iemand oor die Here, moet dit wees. Want dit is my hart. Om wat te doen? Om liefde te wek. Yes, die Afrikaans sê dit so mooi. Om liefde te wek. Die oomblik as jy daai Bybel lees en jy kom op daai plek waar die Bybel jou hart begin warm maak. En die liefde ontpop net so. Die liefde kom na vore, liefde vir God en liefde vir mense, dan weet jy is op die regte plek. Jy is besig om die Bybel in die regte gees te lees. Wanneer jy kommunikeer en baie van ons in 'n inligting oorlaaide omgewing kommunikeer baie keer inligting, dat ons vergeet dat die inligting is veronderstel om wat te doen? Liefde te wek. En dan gee hy vir ons ook drie maniere hoe hierdie liefdeverwekking plaasvind. Hy sê, dit gebeur die harte wat gereinig word. Dit gebeur deur 'n gewete wat skerp gemaak word en dit gebeur wanneer ons geloof opgebou word. Kom, ek gee vir julle 'n voorbeeld. Elke keer as ek lees oor Jesus wat 'n dienaar is, so Matteus 20 sê, Jesus het nie gekom om bedien te word nie. Jesus het gekom om te dien. Dan word my motiewe van my hart ontbloot. Weet jy of julle daai ervaring gehad het? En ek vra myself af, Here, hoe kan ek beter my vrou dien? Hoe kan ek beter die mense in my gemeenskap dien? Hoe kan ek beter vir julle dien? Wat doen dit? Dit reinig my hart. Van waar ek wil 'n platform inneem sodat mense my kan bedien, sodat ek op 'n manier beter lyk of meer van 'n status het as ander. En dit begin liefde wek. So die eerste deel van liefde wek is die hart wat gereinig word. So wanneer ons die skrif lees, wanneer jy hele stiltyd doen, rondom die 10 verse sê, Here, ek wil hê jy moet liefde wek, en ek gaan bewus wees van hoe jy besig is om my hart te reinig. Want ek wil my hart draai na 'n rein hart wat oop is vir jy. Want die Bybel sê dat 'n rein hart sien God. Dan ook 'n goeie gewete. Wie van julle het al op 'n stadium, dan is jy raak besig met iets en dan is daar nie meer tyd vir stiltyd nie, jy draai weg van die woord af, jy draai weg van die Here af en dan skielik dan raak jou gewete swak op hierdie spesifieke area. 'N Swak punt in jou lewe. Of dit nou pornografie is, en of dit nou iets soos, jy is nie bereid om jou belasting eerlik oor te dra nie, en dan skielik lees jy weer die woord, en dan, boom, soos, ja, ek het so lank klaas daai gevoel. Wat gebeur? Jou gewete word skerp gemaak. Soos ons konstant is in die woord, want dis die standaard, die term wat hulle gebruik het, toe hulle die Bybel saamgesit het, die 66 boeke wat ons vandag het, is kanon, wat beteken, dis die standaard, dis die maatstaf. Dink iemand, Salomo het self gesê, praat van die plumb line, dis wat in ons alles meet. So baie keer wil ek net vir iemand vra, jou optrede, daai optrede, kan jy dit meet aan die woord? Is dit, ondersteun die woord, dit? En is jou gewete wat moet skerp gemaak word? Dan die derde een in vers 5, dit kweek geloof. Ek geniet Jesus in die Bybel. Maar elke keer as ek Jesus lees, dan voel dit vir my of die Here vir my sê, oh, daar is meer. Dit wat ek gedoen het, dit wat ek gesien het, dit wat ek wil hê, jy moet ervaar, daar is meer. En wat is daai meer? Dit kweek geloof. Ek lees Johannes 14 vers 12 wat sê, Jesus sal vir ons sê, ons sal meer goed doen, of groter goed doen as wat hy ooit gedoen het. Wat doen dit? Dit kweek geloof. En dit kweek geloof om te sien hoe die Here met sy wonderbaarlike krag inkom in jou lewe in. Wie van julle het al die Bybel gelees en dink soos, dit is so eenvoudig. Jesus het doodgaan vir alles. En skielik ontdek jy het meer geloof dat die Here jou ou lewe net kan afsny. Jy hoef nie meer met daai nonsens te sukkel nie. Want dit is in die nuwe verbond. Ons lewe met 'n genadige God, wat lief is vir ons, wat koning is, ja, en daar's 'n vrees, daar's 'n daar's 'n ontsag wat ons moet hê vir God, maar ons lewe saam met hierdie Papa God wat vir ons wil stuur in die regte rigting. So die liefde moet gewek word. Wanneer jy die Bybel lees, die liefde moet gewek word. As jy teachings lees en jy voel nie die liefde wek nie, vra vir die Here, miskien is jy oorsensitief, kan ook wees, maar vra vir die Here, Here, is ek besig om die liefde te wek? Of is ek besig om 'n argument in my kop op te bou sodat ek iemand anders kan pak gee? Want dis baie keer ook wat gebeur. Ja, ek wens nou daai ou was in die kerk gewees of Jesus, ek wens ek in hierdie vir hier daai aand en hy moet dit weet. Want wat doen jy? Jy wil hê die woord met iemand anders pak gee. So dis die een deel. Dan die tweede deel is vers 11. So Paulus sê, hy sê hierdie ouens is besig met al hierdie praatjies oor die wet en hulle probeer mense weer onder die wet inbring en dis nie waarvoor die wet is. Die wet moet reg gebruik word. Die wet is vir die wet, die wettelose mense. Dit is nie vir die regverdige nie. Dit is nie vir die een wat onder Jesus staan nie. En dan sê hy in vers 11, praat hy van 'n gesonde leer. Hy sê, die wet is vir almal wat nie die gesonde leer aanhang nie. En dan sê hy, dit is vir almal wat nie die gesonde leer aanhang nie. En wat is die gesonde leer? Vers 11, die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid. The gospel of glory, sê die Engels. Van 'n goeie God. So wanneer jy die woord lees, moet daar liefde gewek word, en jy moet die brille van die evangelie aansit. Jy moet die brille van Jesus aansit. Die wet is veronderstel om mense wat wetteloos is, te dryf tot op 'n plek waar hulle agterkom, hulle het vir Jesus nodig. Maar die oomblik wanneer jy die evangelie ontdek en aanvaar, dan stap jy uit onder die wet. Want die wet word op jou hart geskryf en die Heilige Gees raak die rigtingwyser waarna jy toe beweeg. Verstaan julle dit? Dis 'n sleutel in die nuwe verbond. Die wet, Paulus praat in van Galasiërs, ek dink is in Galasiërs 3:23, ek het dit neergeskryf. Maar hy praat van die wet is soos 'n leermeester. By die oomblik as ons in geloof inkom, dan haal daai leermeester ons weg. Want wat gebeur? Die wet word op ons harte geskryf. En ons word uit hierdie plek van verhouding met God, word ons gedring om die regte goed te doen. En ons onderhou die wet van self. Want die Here het al die wet se vereistes, Jesus aan die kruis, al die wet se vereistes, het hy vervolmaak. So as ons die Bybel lees uit die evangelie oogpunt uit. Hey! Dis nie net 'n klomp wette nie. Dis die goeie nuus wat verkondig word via, as jy lees oor God as regter, as jy onder die wet staan en gedink, shucks, Here gaan al my doen en late gaan hy ontbloot. En joh, dit gaan scary wees. Dis hoe jy dit lees, as jy het onder die wet is. Maar as jy dit van 'n evangelie af soos, wow, kan nie wag dat die Here as regter kom. Ek kan nie wag dat die Here as regter toetree tot my lewe nie. Hoekom? Want as hy kom en ek is onskuldig wat ek is in Jesus Christus, dan is die beste ding wat ooit kan gebeur, as God na Tracy kom, sê hy, jy is onskuldig. Bestaan jy nou die verskil? Jy moet die evangelie, die brille van die evangelie, opsit. En Paulus sê, alles wat teenstrydig is met die evangelie, dit is nie van God af nie. So hoe die wet wel plaasvind, is om jouself om te ontbloot daar waar jy die Here nodig het. Soos die van julle wat kerkgeskiedenis ken, daar's Sint Augustine. Hy het tot bekering gekom op daai stadium, het hy nog 'n byvrou gehad en 'n klomp rondgeslaap met seksuele immoraliteit. En toe kom hy op 'n plek en hy sit in sy tuin en hy hoor iemand sê, tel dit op en lees dit. net so. En hy maak die Bybel, hy slaan die Bybel, hy ken nie die Here nie, sy ma Sint Monica is besig om te bid, hy ken nie die Here nie, hy is besig om seksuele immoraliteit te verval, en hy maak die Bybel oop. En hierdie is die krag van die wet, dink aan die wetteloos, dit is die krag van die wet. Romeine 13 vers 13 en 14, dit is wat hy oopmaak. Hy sê, ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort, daar moet geen drinkkryheid, spattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen risie, jaloesie en jaloesie wees nie. Nee, jy moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus. So dis wat hy lees, en hy is soos, boom, slaan die wet om. Want wat, waar was hy? Hy was een wettelose man gewees. En skielik kom hy achter, hy gaan nooit homself op hierdie plek in kom waar hy rein kan lewe nie, want elke ou wat selfs wetteloos is, wil eindelijk rein lewe. Ek kan met elke ou diep in sy hart gaan krap, dan gaan hy op die einde daar wil uitkom. Maar wat doen die wet? Die wet het te doen met gedragsmodifikasie. God het perke gestel vir die Israeliete om binnen hierdie raamwerk, wat die 10 gebooie is en al die ander wette, vir hom te dien, want dit is een veilige ruimte om die verhouding te faciliteer. Maar dit was nooit sy einddoel. Sy einddoel was, dat ons vir hom elkeen persoonlik moet ontmoet. Nie net volgens een klomp wette nie. En wat Paulus sê, nou, as jy die wet gebruik, verkeerdelik, dan die ding wat het juist vir faciliteer, gaan het negatief beïnvloed. Die wet was veronderstel om verhouding te faciliteer. En nou dat Jesus gekom het, het hy die wet volmaak, so dat jy in perfecte verhouding met hom kan staan, van sy kant af, nie altyd van ons kant af, maar van sy kant af. So ons stap vry van die wet. So dit gaan nie net meer oor, mag nie drink nie, mag nie rook nie, mag nie seks hê nie, alhoewel al die goed is verkeerd en het weerhou jou van God, maar het gaan oor, Jesus man, ek wil nie meer seks hê nie, ek wil nie meer pornografie kyk nie, ek wil nie meer lelik wees met mense nie, ek wil nie meer lieg op my tax returns, en hoekom, want ek volg vir Jesus, om vir Jesus volg is alles, die prijs is soveel meer, as om een lekker meisie het in die kant te hee, en dis die krag. So die wet gaan oor gedragsmodifikasie, en selfs wanneer ons communikeer met mense, dit gaan nie net oor moenie, dit is nie die evangelie nie, dit het een krag, as iemand, as jy een godsdienstig persoon het wat glo, hy kan hier werke by die Here uitkom, en jy vraag vir hom, so, hoekom mag jy by die werk, hoekom moet jy in die hemel toegelaat word, en hy sê vir jou, ja, hy is een goeie mens, dan vraag jy, dan bring jy die wet in, dis waar die wet die krag in, hy vraag vir hom, hey, het jy al ooit een leen vertel? Ja, maak ek klom aan een goeie goed. Nee, ek vraag vir jou, is jy skuldig aan die wet? En dan sê hy, ja, hy moet toegee dat hy skuldig is aan die wet, want hy het alleen vertel. En sê, ok, so as jy voor 'n rechter staan, en die rechter vraag vir jou, is jy skuldig aan hierdie wet wat jy oortree het, waarvoor jy aangekla word, dan gaan die persoon moet sê, ja, ek is. So, moet jy as gevolg van jou dade toegelaat word tot die hemel, tot vryheid? En dan gaan die persoon, nee, ek kan nie, want dis logies, dis rationeel. En dis die krag van die wet, want nou, ons allemaal het gesondig, ons allemaal het kort geval van die heerlikheid van God, sê Romeine 3 vers 23. Dis, man, ek het iets van buitenkant af nodig, ek het vir Jesus nodig, en dis die krag van die wet. Dis veronderstel om jy te bring tot by Jesus, maar daar raak die wet op jou hart geskryf. En wat genade doen, wat die evangelie doen, wat geen ander ding kan doen nie, is om jou innerlik te transformeer tot op 'n plek waar jy die wet van self doen. En 'n voorbeeld van om te veel wet gefokus te wees, is eintlik uit gisteraand se rugby uit. Kyk, hoeveel het die rugby gekyk? So hulle het hierdie wet ingebring, dat as jy 'n ou in die lug tackle, of kontak maak met hom en hy val gevaarlik, dan kry jy 'n rooi kaart. So, in gestraanse wedstrijd, die vele nie weet nie, Lions het die Crusaders gespeel, gaan hier jou op en hy spring, en Quagga Smith hardloop, en jy kan sien op die video, daar was geen intentie van hom om rarig hierdie ou seer te maak, en hy slaan jou sy voete onder hom uit, en die ou val op sy nek, en hy word dadelijk 'n rooi kaart gekry, want dis die wet. Maar interessant, in die halftijd gesprek sien ek Mellet hierdie, hy sê, het is so jammer dat hierdie reel, die ding wat het moet beskerm, gesonde rugby, sorry, het die gesonde rugby verbitter het. Want nou is die finaal beïnvloed, dit is 'n goeie reel. Waarvoor is die reel? Die reel is vir die kansvatters, die reel is vir die ou wat wil vuil speel, die ou wat wil rugby sleg, sy naam sleg maak. Maar nou, die eindste reel, het dit wat het moes beskerm, verbitter, en is die selle met die wet. Jesus doen die selle, hy maak iemand gesond op 'n Sondag, ag op 'n Sabbat, daar is die Saterdag, hy maak iemand gesond op die Sabbat, en die ouens sê, joh, jy kan iemand gesond maak, dit is 'n werk. En wat sê Jesus? Nee. Julle het dit verkeerd. Die reëls, die wette, was altyd veronderstel om 'n verhouding met God te fasiliteer. Nog altyd. Dit was die einddoel. Op die einde om jou te dring tot by God, waar God jou van binne kan af transformeer. Julle verstaan dit verkeerd. So om op te som. Die eerste ding is, as jy die Bybel lees, lees hom, totdat jou hart warm raak van liefde. Eerstens vir God, jy moet soos, wow, Jesus. Kan ons my voor die tijd vraag, sê, wow, Jesus, is dit U? Is hierdie U? Heilige Gees, dankie. Dankie dat U met my praat. Dankie dat U my hart rein maak. Dankie dat U my gewete skerp maak vir oggend. Dankie dat U my geloof stuur. So, dit is die eerste ding. Wek hy liefde vir jou ander mens, vir jou naaste. En dan die tweede ding is, lees die Bybel vanaf die perspektief van Jesus, die goeie nuus. Dan gaan jy nie so, soos Paulus vir Timoteus gesê, so complicated raak, en vasgevang word in al die fyn nuances van die woord nie. Maar jy gaan verstaan die goeie nuus. Dan kan jy die Levitikus oopslaan, en jy kan al begin lees, en jy gaan net encounter hê met die Heere, want jy lees vanaf die perspektief van Jesus. Kom ons staan. So ek het eindelijk hierdie idee gehad om vandag, maar ek kon net nie uitfigure hoe ek het gaan doen nie. Ek het vir julle suikersakkies gegeet, en aan die suiker moes al sout gewees het. Toe dink ek, julle gaan al kwaad wees vir my. Want dit is my hart is nie net om oor die woord te praat nie, man, en sal oor Jesus, of oor die Heilige Gees, of oor enig iets, ek wil nie praat oor die goedes, ek wil honger maak om het self te ontdek. As jy elke Sondag moet kom, net om die Heere via iemand te ontmoet, via amazing worship, via amazing woord, of dalk nie so amazing woord, maar dan is dit hartseer, dit is het vir my hartseer. Maar ek wil vir julle sout gee, so dat jy dors raak vir die lewende water self. Dat jy soos 'n klein dogtertjie op die toilet gaan sit, en jou ma weet nie waar jy is, en jy begin in die woord inneem. Want hierdie boek is gemaak, so dat jy encounter met die Here kan hê. En dit sal jou hou binnen die raamwerk, om te weet wat veilig is. Het sal jou beskerm. Toets elke emosie, elke gevoel volgens hierdie. Moet nie dat het net 'n discipline raak nie. Ek onthou toe ek teologie gestudeer en ek was so moeg vir al hierdie tierlantijnkies wat die professors kom uithaal het en vir ons sê, hey, los jou sonnaskoloof per die huis, ons gaan nou praat oor die gedeeltes wat nie sin maak in die Bybel, want hey, dit is die moeilike goed. Ek was so moeg af voor, ek wil nie eens die woord lees nie. Want ek wil vir Jesus leer ken. As een woord waarvan wat een mens gebruik is, om mens die Bybel in diepte ontleed, is exegese, in Engels is exegesis. Daar was een ou wat gesê het, don't give me exegesis, just give me Jesus. En ek het so gevoel. En ek hoop julle voel ook so. So ek wil vir julle bid. Here, ek vra, Here, dat hierdie gemeente so honger sal wees vir u woord, Here. Here, dat hulle skrif sal memoriseer en sal deel maak van alles wat hulle doen. Here, dat hy nie net op die besigheid se voordeur sal staan, Psalm 23, en maar dit sal geleef word, Jesus. Here, en dat ons kinders, ons kleinkinders, sal bekend raak met die woord, Jesus. Die woord wat u self gesê het, u geraak het. Dat u liefde sal wek in ons harte via die woord. As jy, terwyl almal so oor toe is, jy vandag hier is en jy voel net, Jesus, maar jy ken nie vir Jesus nie. Jy het selfs dalk die Bybel groot geraak. Jy het dalk in die kerk groot geraak, maar jy ken nie vir Jesus nie. Jy ken nie die lewende verhouding met Jesus nie. Jy het nie eens 'n behoefte om vandag in die kerk te wees of om enige goed te doen vir die Here nie, want dit is net nie daar nie. Daai passie, daai liefde is nog nie gewek nie. Dan wil ek vir jou sê jy het nog nie die ware Jesus ontmoet nie. Of jy het hom dalk ontmoet, maar jy het hom vergeet. So as dit jy is, jy wil 'n recommitment maak en jy wil vir die Here voluit volg van vandag af, dit gaan jou hele lewe kos, maar dit is die beste besluit wat jy in jou lewe gaan maak, want is God saam met jou. Sien meer jy teenoor God en is God saam met jou. Dan wil ek hê terwyl elke oog toe is en elke gelowige bid, wil ek hê jy met jou hand uit hoog opsteek. Sê net Here, dis ek. Dis ek, Jesus.